Nosotros, como profesor universitario vinculado a UGC, que lleva toda una vida destinada a esa investigación histórica, especializada en la época medieval, y también en este capítulo de Ismaninas. Y bueno, pues nos contará tal vez un poquillo sobre esos sucesos de inmediato, pero sobre todo sobre ese contexto general que motiva este.
Bueno, muchas gracias, Adriana. Primero, agradecer ao Concello a invitación a participar neste simposio, pero, sobre todo, agradecer aos veciños de Vimianzo que levan anos, uns 20 anos, me decía o alcalde, perpetuando a memoria dos irmandiños 500 anos despois, como fan e moeche tamén, non? Eu vindo para aquí en coche de Santiago de Compostela, pois estábamos lembrando, pois Mariluz e eu, pois o recorrido que na primavera de 1467 fixeran os irmandiños de Santiago para derrubar as fortalezas da casa de Moscoso, dos Moscosos. Pasaron por Amaía, derrubaron as torres de Altamira e chegaron aquí a Vimianzo con honor, que supón, porque dirixía ese exército irmandiño que viu a sudar aos vasalos de Altamira, derrubar as torres de Altamira e Vimianzo, pois nada máis ni nada menos que son Domínguez de Liñares. Consta claramente, educamentalmente, isto, así como en general, pois o derrubamento de Vimianzo por parte dos irmandiños, según din as testemunhas do preto Tavera Fonseca, e tanto os favorables como os contrarios á revolta, sin dúbida alguna. Si non, que facía eu aquí, falando dos irmandiños, ¿no? Bueno, como podía interesar en calquera outro sitio, pero aquí interesa moi particularmente, porque hai unha fortaleza derrubada polos irmandiños, e porque, sobre todo, te decía onte a voz de Galicia de aquí de Carballo, sobre todo por o mérito que ten de estar nun sitio donde a memoria irmandiña estea vixente 5 séculos despois. Bueno, eu vou falar en general da composición social da revolta da Santa Irmandade do Reino Galicia, que gobernou o noso país entre 1467 e 1469. Esa composición social é plural, polifónica. Si hai que falar dun protagonismo social na revolta irmandiña, este coral participan de varias clases, estamentos e grupos sociais. Se ven as fontes son claras e contundentes en falar do protagonismo dunha maioría popular, sobre todo campesiña, no derrubamento das fortalezas do Reino de Galicia, menos Pambre, que é a única que se sabe con toda seguridade polas fontes orais e polas fontes escritas que non foi derrubada polos irmandiños. Se nomeou aquí ao historiador Cooper, no? Dos castelos, o máis importante probablemente que teñamos na historiografía española, e decía que os irmandiños perdoaron o mantenimento do castelo do Pambre. En realidad, o deixaron un té para poder decir que se derrubaran todas as fortalezas do Reino de Galicia, menos Pambre, para a proposición deixar claro, porque senón de outra maneira había que contalas todas. Eu teño un listado de 150, a maior parte sacada naturalmente do preito Tavera Fonseca, non? En fin, a Santa Irmandade do Reino de Galicia representa a maioría social de Galicia contra unha oligarquía feudal que eles chamaban señores, os señores das fortalezas. Me refiro a eles, as testemunhas da época, ou ben tamén os señores cabaleiros e prelados, que xeraron unha extensa comunidade de agraviados como consecuencia de las alcatruadas que facían para manter os seus ingresos señoriais despois da crisis da baixa edade media. Sobre esa comunidade de agraviados polos señores das fortalezas, tamén plural e polifónica, falei e escribín bastante no meu libro A mentalidade justicieira dos irmandiños hai uns anos. Eu vou utilizar para saber da composición social dos irmandiños do século XV pois unha fonte excepcional que é o Preito Tavera Fonseca, unha fonte escrita. Son unhas probanzas que están no arquivo diocesano en Santiago e que don Ángel Rodríguez González transcribiu e publicou no ano 1974. Pero máis interesante, sendo unha fonte escrita, é a parte oral das probanzas, que a maioría dos folios se refiren, reflexan, son a transcrición de 204 testemunhos orais feitos por xente de toda Galicia, a maior parte deles sobreviventes da revolta ou descendentes directos dos protagonistas da revolta. Falan do acontecemento irmandiño 60 anos despois. A maioría testemunhas directas, ben de vista, ben de oído. É unha parte sustancial, importante, xente maior, a idade media no Preto de Tavera Fonseca é de 74 anos, que sendo adolescentes ou mozos participaron activamente na revolta. O Preto de Tavera Fonseca orixínase por un cambio de titular no arcebispado de Santiago. O entrante Tavera exixía ao arcebispo saínte Fonseca compensacións económicas porque el non obrigara aos seus vasalos a reedificar as fortalezas derrubadas no ano 1467. Entón, o arcebispo saínte e a súa xente, Fonseca, que nese momento era xa arcebispo en Toledo, buscou por toda Galicia sobreviventes da revolta irmandiña para que dixeran que fora tan irresistible o movimento social contra a fortaleza que non había maneira, primeiro, de defendelas e, segundo, de obrigar a súa reconstrucción. De feito, el pactou Fonseca, despois da revolta, coa cidade de Santiago e cos antigos irmandiños en xeneral a non reconstrucción das fortalezas da terra de Santiago, o que se cumpliu con algún excepción que el consultaba cos propios veciños, os antigos irmandiños. Por lo tanto, é ideal, porque aí temos favorables e contrarios á revolta. Os favorables normalmente os traía Fonseca a testificar, a testemunhar sobre como fora a revolta, como fora a caída das fortalezas, e os contrarios os traía, sobre todo, de Lugo, xente vinculada ao conde de Lemos, Tavera, para decir o contrario, ¿no? De maneira que, como se trata dun tribunal arbitral, pois cada parte pon as súas testemunhas e polo tanto está sobre representadas os contrarios á revolta irmandiña. O conxunto dos 204, a grande maioría son favorables aos irmandiños 60 anos despois, e ademais falan desa revolta con un espírito de victoria, como que gañamos, etc., ¿no? Pero, sin embargo, e hai un grupo menor, a mitad dos favorables son contrarios, que están sobre representados, porque Tavera fixo todo o posible para facer declaracións ante o tribunal arbitral xente que estivera no seu momento en contra da revolta, poder decir que Fonseca, se non reconstruiu a fortaleza, foi porque non quiso, porque, e é certo, o conde de Lemos si forzara aos seus vasalos a reconstruir algunhas delas. Por lo tanto, é como poder ver a través dos ollos das testemunhas e dos seus oídos o que pasara naquel momento, e iso ten tanto ou máis valor, eu creo que máis valor, por tratarse dun testemunho directo, que os documentos escritos, que en general se fan interesadamente en favor de uns e de outros. Aquí tamén se fala da revolta irmandiña, uns a favor e outros en contra. Eu titulei a miña tese de doutoramento hai 30 anos favorables e contrarios, para entendernos, para ser un pouco equitativos e saber tamén a opinión contraria normalmente de criados directos dos grandes señores derrotados en 1467. Advertir que as declaracións verbais, as 204 declaracións verbais se facían en galego, obviamente, pero os escribáns o traducían simultáneamente e dunha maneira completa, non se trata de resúmenes e suficientemente literal como para que nos sirva como testimonio, diría eu, judicial, porque na época medieval, ainda hoxe é así, pero máis ainda na época medieval, un testimonio oral pois é prova judicial, aínda hoxe se perdes a documentación da casa no momento da herdanza, pois podes levar testimuñas que digan que sí, que a casa de sempre pois é desta familia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso que quer decir, que temos a mellor fonte para saber o que pasou durante a revolta. Está en galego e decía que o transcriben e o traducen ao castelán escribanos que dominaban obviamente as dúas linguas. Os datos que me interesan para este tema de hoxe sobre do preto de Arafonseca son as categorías sociais que empregan cando falan eles mesmos de cando responden eles mesmos a pregunta de quen eran os irmandiños, ¿no? E tamén, como dan nomes de moitos cargos irmandiños, dende cadrilleiros a capitáns da revolta, pasando por deputados e por alcalde, pois tamén me interesa ver un pouco cal é a composición social de toda a estrutura dirigente da revolta, para poder falar, en fin, con coñecemento do tema. En fin, insisto na importancia de empezar pola propia percepción do protagonismo social que tiñan as testemunhas que foran, en gran parte, participantes na revolta ou testemunhas de vista, porque eran menos, ou testemunhas de oído, porque oíran na súa casa aos seus pais falar desa revolta. Vedes que as testemunhas populares na inmensa maioría, en fin, derrochan finura no momento de falar. O sea, é unha maravilla, porque esa cultura popular que ten esa capacidade de expresar matices e utilizar a ironía, a retranca, que decimos, no, polo tanto, a mí me dá moito gusto cando falo desto poñer o audio. É dicir, a voz transcrita das propias testemunhas, porque non ten pérdida, ¿no? Bueno, a revolta representan como unha revolta dos vasalos contra os señores. Unha testemunha falando dos señores das fortalezas di: no tenían gente con quien las defender porque los mismos vasallos eran contra ellos y andaban alterados en favor de la dicha hermandad. Durante esos dos años produces una ruptura vasalática, los señores se quedan sin vasalos porque los vasalos se rebelan contra los señores y los expulsan de Galicia, o por lo menos los expulsan del poder. Y eso produces en toda Galicia porque toda, quitando Betanzos y alguna localidad más, o resto das vilas e dos lugares de Galicia dependían de un señor feudal, fora laico, fora eclesiástico. Por lo tanto, a rebelión dos vasalos contra os señores, tal como eles o expresan, con toda claridade e presumen delo, ademais, pois, produce genera unha verdadeira revolución social onde o mundo está ao revés. Ao final, os vasalos son os que neses dous anos gobernan Galicia e os seus señores andan por aí ou medio escondidos ou exiliados, ¿no? Foron tres as grandes alianzas que se fixeron aseguraron o éxito da revolta durante esos dous anos de poder irmandiño e o éxito da revolta incluso pasados os séculos, porque finalmente, sobre todo desde que se publicou o preto Tavera Fonseca, pois a sociedade contemporánea, a sociedade actual, foi recuperando pois os irmandiños como unha revolta exitosa, como unha revolta xusta e necesaria, no seu momento, cando transitábamos da Edade Media á Edade Moderna. Eso se fixo en toda Europa, pero en Galicia se fixo, igual que en Cataluña, cos países de remensa, a través dunha revolta popular. Por exemplo, a primeira alianza importante, e que toda unha novedad na historia medieval de Galicia, é entre campo e cidade. Din as testemunhas, todas as villas e tierras estaban en unha hermandad e os mesmos vasallos eran contra ellos, é dicir, os señores, prelados e caballeiros. Eso que parece, en fin, como normal, non o era. É dicir, que se unira a cidade e o campo nunha acción social de tanta envergadura como a que aquí estamos falando, ¿no? Outro de todas as ciudades e tierras del dicho reino se levantaran en la dicha hermandad. Y en Gade, interesante eso, desde el punto de vista da organización da revolta, que tiñan unhas capitulacións, tamén lle chaman capítulos, os estatutos da Santa Hermandad, das que facían traslados, é dicir, copias para as villas e lugares. Eso se facía dende as cidades e acababan, se estenderon por toda Galicia e sirviu para que cada parroquia ou cada grupo de parroquias elixiran os seus alcaldes, fixeran previamente asambleas, elixiran os seus alcaldes e empezasen a tomar medidas militares contra as fortalezas e os señores dos seus lugares. Esto de unirse cidades e lugares, o mundo urbano e o mundo rural, nunca acontecera. Anteriormente hubiera ensayos locais de revoltas urbanas, de revoltas rurais, algunhas veces con alguna relación entre elas, pero esto de unirse globalmente, non a través de unha reunión, nada, de unha maneira, digamos, como espontánea, pero con moita inteligencia colectiva, porque as cousas se facían para que funcionaran e o primeiro que necesitaban era xuntar os vasalos das cidades cos vasalos dos campos, ¿no? Digo que a maior parte das cidades galegas, das vilas e cidades galegas dependían, como se dicen antes, de un señor, normalmente as cidades de un señor eclesiástico. Ahora, como se concretaba esa alianza urbano-rural? Pois por embaixo. Xa digo que non hai conspiración na revolta irmandiña. Hai conexión e comunicación, pero non unha conspiración, porque daquela non había, como xa empeza a ver na época moderna, pero sobre todo no século XIX e XX, pois grupos que se consideran vanguarda, que organizan, etc., de eso nada. Eso funcionaba de unha maneira máis consensuada, máis espontánea, pero non sin inteligencia, sino con moita inteligencia. A denominación para os irmandiños, que como sabedes é un nome do século XX, eles se consideraban a xente da Santa Irmandad do Reino de Galicia, xente, componentes, en fin, empregaban sobre todo o término xente, ¿no? Pero a denominación máis usada para falar dos irmandiños era pueblos y gente común. Por exemplo, esta testimonia: en este dicho reino de Galicia se levantaran los pueblos y gente común y acordaran derrocaren, bueno, esta palabra está en galego, todas las fortalezas e casas fuertes e torres que tuviesen os, de novo, os seus adversarios, señores, prelados e cabaleiros. Es decir, cando se fala que os irmandiños eran sublevados, eran pueblos e xente común, se fan distingo entre o mundo urbano e o mundo rural. O licenciado Molina, na descripción do Reino de Galicia de mediados do século XVI, de 1550, se fai eco dese espírito comunitario, dese espírito popular, plebeyo, da revolta irmandiña, cando di que se levantou la gran hermandad de todo el común. Logo, por separado, aparecen nas declaracións das testemunhas de Opeito e Tadera Fonseca, pois os irmandiños denominados pueblos, o común, Los comunes, bueno, no eran catalanes, pero ya que las había, incluso antes las comunidades de Castela había los comunes, y los irmandiños llamados, los llamábamos comunes, ¿no? Gente continuamente, o término que se utilizaba más, ahora también está de moda, es decir, y gente popular, o digo en castellano porque como ven en la documentación, y este término de, naturalmente, de comuns se aplicaba tanto en el campo como en las ciudades, y se entendía muy bien entre ellos, los comuns de ambos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se decía, las gentes comunes de las tierras, en el caso do rural. Y luego se decía la gente común da vila, no caso das cidades. Por exemplo, en Santiago de Compostela, unha testimuña, Vido vio que en la ciudad de Santiago la gente común della se levantaron con la dicha hermandad y llamaron a toda la gente de la comarca. Probablemente fixeron unha asamblea enorme no Couto de Santa Susana, onde está la Meda Ose, a igrexa está ainda aí, a igrexa románica, así, por lo tanto ali fixeron unha gran asamblea, non cabían obviamente na Praza da Quintana porque era onde logo facían os pregós da irmandade, etc., pero y viu xente de todos os lados, primeiro para a elección de alcalde e logo para derrocar a Rochaforte, que un pouco marca o que será despois o asalto contra as fortalezas no resto de Galicia. Ollo porque a xente que participou en Santa Susana non eran dos arredores de Santiago, e que chegaban polo menos a Negreira, chegaron a Negreira, e pasando por Brión, es decir, e logo chegaron a Valga, ali cerca de Padrón, y ademais consta de que participaron os vasalos do conde de Altamira, supoño que sería da zona de Brión, por onde estaban as torres, ¿no? Pero porque tiñan especial interés os de Santiago en que participaran os vasalos de los cosos, ¿no? Directamente. Bueno, logo veremos máis porque afecta ao asalto a Vimianzo, como se dice ao principio, este interés da Santa Irmandade de Santiago de Compostela por acabar coas fortalezas do que sería logo o condado de Altamira. Bueno, os comuns se comunicaban por embaixo entre sí, nas zonas limítrofes, es decir, os da cidade coa comarca do seu redor, e logo as comarcas rurais entre sí, etc. Había unha comunicación de palabra, de vista, de trato personal, de maneira que, si ben no momento da formación da Irmandad as relacións eran máis horizontais, de baixo en riba, de cidade cara ao campo, sin embargo, na fase insurreccional as relacións son máis horizontais, entre común o común das cidades co común do campo e das vilas mariñeiras. Porque, claro, tamén busquei analizar eses pueblos e gente común nas súas categorías sociais, non? Un labrador testimonia que participou na revolta, recoñece, como moitos deles, claro, era novo, etc., pero novos eran todos irmandiños, veremoslo ao final, non era xente moza. Dice este labrador, que la dicha gente común que andaba nas dichas irmandades, casi todos, ou los más de ellos, eran oficiales y labradores, que era gente pobre y necesitada. A primeira alianza na que, onde se concreta esa conversencia entre cidade e real é entre os oficiais, que son os artesáns, os que traballan nos gremios, os diferentes oficios, zapateiros, ferreiros, etc., e os labradores, e que aquí aparecen identificados como xente pobre necesitada, que é un latiguillo que os sacan sempre ao falar da xente común da época irmandiña. Outro, este é un ferreiro de Santiago, e falando dos irmandiños, que eran gente común, todos, ou los más de ellos, eran oficiales Y labradores y pescadores, y aquí introducen o tercer sector popular, que son os pescadores, e por lo tanto non solo falan das cidades do interior e do mundo rural en general, sino tamén do mundo da costa e das vilas mariñeiras. Me quedo con esta formulación, esta triple alianza entre oficiais, labradores e pescadores, porque me parece que máis precisa, aínda que moitas veces se refiren exclusivamente aos artesanos e aos campesinos. Pois dicen, din este Ferreiro de Santiago, que os oficiais, labradores e pescadores eran pobres e necesitados. Sacan unha e outra vez que falaban deles. E outros, os mandiños, que participan na revolta, tenían bienes. O sea, que había un sector acomodado, empezamos a aproximarnos que había participa un sector acomodado tanto na cidade como no campo. E aquí especialmente citan aos mercadores de Santiago de Compostela, que representa a Xoán Domínguez de Liñares, mercador e cambiario mellor que ninguén, e que xa digo que ten unha relación con Vimianzo, porque él dirixía o exército central da Santa Irmandade, que tiña no seu itinerario as fortalezas da Casa Altamira, tamén Vimianzo. Claro, estos labradores oficiais e pescadores que poñen en práctica a unidade por embaixo entre xente da cidad e xente do campo, xa fora, xa aparece na documentación anteriormente como os principales víctimas dos agravios e constituyen a maioría dos denunciantes de agravios que recibían dende as fortalezas. Hai que ter en conta que na mentalidade xusticiera dos irmandiños me atopo que o 97% dos agravios que se denuncian como, digamos, motivación da explosión irmandiña acontece no mundo rural. Tamén boa parte dos agravios que se denuncian das cidades acontecen nos arredores rurais das cidades. Total, que a revolta Santa Irmandade é unha revolta rural apoiada polas cidades, ante todo. E onde o papel principal o teñen unha maioría social empobrecida e desesperada de traballadores do campo, das cidades e do mar. E non o digo por retórica, é que o din eles e o din todos, es decir, os que falan de quen, os que responden á pregunta de quen eran os irmandiños, sin excepción, falan do seu carácter popular, de que eran traballadores do campo da cidade do mar, que levaban a voz cantante dende o punto de vista da Santa Irmandade como revolta social. Que decían da xente da irmandiña, que estaba cos irmandiños? Constantemente que eran pobres e necesitados, pero concretaban, decía, no tenían para su sustentación. Estamos en un umbral de la pobreza. La gente común era, en el momento de la revolta irmandiña, más pobre que ahora. 60 años después, estamos en 1526-27. Eso también un poco da pista sobre o espírito de victoria co que falan 60 anos despois da revolta que fixeran cando eran mozos. Se vivía mellor, dice. Pero bueno, para aqueles tempos, para justificar o levantamento irmandiño, que a xente común vivía moi mal. E o problema era máis grave nos campos que nas cidades. Por eso digo que o papel principal dos campesinos nese consunto popular que fai a revolta irmandiña contra as fortalezas. Donde as testemunhas que esa xente común dice que especialmente no, que vivía mal, dice, especialmente la gente de la tierra, que son pobres y necesitados. Outro, eran pobres especialmente las tierras llanas, la gente de la tierra, las tierras llanas, la gente do campo. Unha crisis brutal dende o punto de vista social, por debaixo de umbral de supervivencia, e se non tiñan para alimentarse, pois menos tiñan para pagar as rendas señoriais, como nos podemos imaginar. Por eso que a culpa finalmente en todo momento recae nos señores e nas fortalezas, non así as clases medias, que tamén participan na revolta, e non creades que menos activamente clases medias da cidade e do campo. pero que sin embargo parte, non o fan por ser pobres, sino porque din algunhas testemunhas, los hombres eran máis ricos e caudalosos de oro e plata que agora. O sea, que había unha clase media importante no campo e na cidade. Ahora, esta mesma testemunha, honestamente, engade, los más eran pobres. Hai unha clase media rica que participa na revolta irmandiña. E di outro, creo que para Bergantiños, falando de Bergantín. Entonces había máis dinero en la dicha tierra que no agora. O sea, que había dinero, por lo menos para esas, los mercadores, las ciudades, y para los campesinos acomodados, etc. Y claro, este tema de ser rico o pobre está muy presente no preto de Tavera Fonseca, porque Tavera, que quería ver si atopaba a alguén entre os que alguna familia dos que participaran na revolta armandiña que tuvera cartos e patrimonio para poder sacar o arcebispo Tavera pois un beneficio, non? Alguén tiña que pagar os gastos dos derrocamentos das fortalezas do arcebispado de Santiago. Logo tamén o que quería, que foi o que funcionou finalmente, sacarlle algo a Fonseca, porque él iba contra Fonseca, o arcebispo de Toledo, despois fundador da Universidade de Santiago de Compostela, e contra seu pai, que chamaban, logo chamaron, porque lle deron o título en Roma de patriarca de Alexandria, título honorífico, entonces é coñecido como Fonseca o patriarca. Ben, pois él, con insidiosamente, Tavera facía responsable a Fonseca pai e a Fonseca fillos, a Sabedes, ou se non volvo digo agora, que o Fonseca pai lle deixa a mitra de Compostela ao seu fillo, porque daquela, de arcebispo para baixo, pues, había clérigos que tiñan familia, que o concilio de Trento acabou a mediados do século XVI con todas esas liviandades da época medieval, que había unha época de liberalidade sexual, o que non quere decir que non foran menos devotos, e menos cristianos e menos creyentes, pois os feligreses, e aquí polo que estamos falando tamén os abades, os bispos e os arcebispos. Entonces Tavera quería que lle dixeran cando preguntaba o representante de Tavera no tribunal arbitral, quería saber se había donde estaban os hombres ricos e abonados da Santa Hermandá, e as categorías. Donde decía el hay que buscar era entre os fidalgos, entre os cabaleiros, entre os mercadores, pero tamén nos sectores acomodados, entre os labradores, que hai unha clase media rural importante, os oficiais, están os mestres dos gremios, e entre os pescadores, que é unha denominación xenérica, pero hai que incluir aos mariñeiros e os mareantes. E había mareantes que fletaban barcos e que comerciaba. Un dirigente irmandiño moi afamado de Pontevedra era Pancho da Mugreira, non? E tiña barcos, pero era o representante, digamos, dos pescadores nesa triple alianza popular de labradores, artesáns e pescadores que foron o motor da revolta irmandiña na fase insurreccional, non? Pero claro, podemos preguntarnos, pero entón, se era unha revolución de vasalos, se os vasalos eran pobres, se era unha revolución de pobres, como que participaban ricos nesa revolución? E aí onde ven, pois, esa finura na maneira de falar dos populares de hai 500 anos. E preguntan por Alonso de Lanzosa, un labrador, que era un capitán irmandiño moi coñecido, para mí o máis coherente de todos os cabaleiros que apoyaron a Santa Hermandad. Decía que como é, que sí, quería confirmar, ademais, a representación no tribunal de Tavera, pois eso, que fora cos irmandiños e que pues, teña o seu patrimonio nobiliario, teña patrimonio, non? E o labrador lle di, dice de Alonso de Lanzós, que non podía ser moi rico, pois tomaba a compañía dos pobres. Inda que despois O punto de vista de clase non pode estar ausente, e cando falo de punto de vista de clase campesina, que decir, si en algún evento histórico está claro, é na revolta y Mandiña, e decía tamén, los vasallos por pobres y los caballeros por ricos. O sea, allí entraba dúas ideas a vez na cabeza, de que os vasalos se rebelaban contra os cabaleiros, que os vasalos eran pobres e os cabaleiros eran ricos, pero si o cabaleiro lanzós e se apoyaba a eles, é que non debería ser tan rico, ben decir, non podía ser moi rico, pois tomaba la compañía de los pobres. Hai que decir que hai un factor ideolóxico tamén, quer decir, que lanzós e os capitáns irmandiños que eran cabaleiros, pois tiña un concepto de código cabaleresco, de valores cabaleirescos, que lle levaba a apoyar a Santa Irmanda con aquela clase dirigente feudal corrupta, belicosa e impresentable, que eran os señores das fortalezas. Bueno, de todas maneiras, que xente das clases dirigentes participe nunha revolta campesiña, popular, incluso obreira no século XX, non é nada raro, é máis ben unha constante, sobre todo cando se trata da participación de intelectuais, pero tamén aínda non sendo intelectuais, non é nada extraño. Un veciño de Orobe, tamén, sobre o mismo, os pobres e os ricos, bueno, si é unha revolta de pobres necesitados, pois como é que participan os ricos? E un veciño de Orobe tamén finamente di, unos eran ricos porque robaban, e outros ricos eran pobres porque eran robados. O sea, lle sobraba elocuencia e finura, ¿no? E claridad de idea. É que é verdade, ademais, porque a actividad delictiva e opresiva dos grandes señores despois do cambio de casas nobiliarias que hubo a partir de 1369 coa victoria trastámara na guerra civil esa en Castela, pois nos atopamos unha nobreza moi agresiva, a primeira víctima foi a Igrexa, ademais, e ademais que pois pronto cobra como secuestraba xente rica para obter liquidez, o sea, eran auténticos impresentables, e así pasa que perden o consenso moral e o consenso social no Reino de Galicia a mediados do século XV. Pero bueno, é esa actividad opresiva, incluso delictiva, podríamos decir, o que xunta, que fai basar os pobres contra sectores acomodados, agraviados, porque obviamente tiñan un enemigo común, que eran as grandes casas nobiliarias, das que fala Vasco da Ponte, moi poucas, e ademais que controlaban o sistema de fortalezas e que un pouco antes da revolta armandiña controlaban prácticamente todo o patrimonio da Igrexa, mosteiros e catedrais e todo, vamos, eran unos verdadeiros facinerosos. Eles os chamaban os cabaleiros, os malfeitores do reino, tamén como a frase literal que usaban, son os malfeitores do reino. Polo tanto, o que temos aquí é unha terceira alianza que tamén foi moi exitiva e moi exitosa, e explica, que alcanzaran o poder a través das xuntas da xerais da Santa Irmandade do Reino de Galicia e gobernaran dous anos Galicia dun xeito quasi independente, en nome do rei de Castela, que se portou sempre ben con eles, pero cando lle pedía ao rei de Castela que fixeran excepción con as fortalezas de algúns amigos seus, non lle fixeron nin caso, facían como se dica, ademais, están nos formularios xurídicos da Edade Media obedecer, pero non cumprir, ¿no? Bueno, entón, que decirvos? Que hai tres grandes alianzas que explican o éxito rotundo da revolta de Mandiña, que a maioría social a apoyara, incluídos sectores da nobreza, xente da corte do rei, e sobre todo a maior parte da Igrexa. Esas tres alianzas son campo e cidades, oficiais e labradores, e agora, isto moi importante, da xente común coas clases medias urbanas e rurais. Para entender o éxito de Mandiño é fundamental e a situación límite tamén na que estaba a Galicia, Galicia antes de da revolta irmandiña, que como lle dicía a voz a Patricia, a voz de Galicia do Carballo, pois a revolta irmandiña foi nese sentido un vendaval modernizador para Galicia, que non se di que a época moderna empeza coa chegada dos reis católicos en 1480 a Galicia, sempre reivindico con un éxito relativo de que realmente o comezo da modernidade en Galicia empeza coa revolta antifeudal de 1467. Pero bueno, sabedes que neso pues, hai opinións sempre diversas, e así debe ser, porque senón a historia non debería estar como está, debe estar a debate continuamente. Bueno, rápidamente dan nomes e datos sobre 70 dirigentes irmandiños, as testemunhas do preto de Tavera Fonseca. O 50% dos cargos irmandiños, as que fixen referencia, cadrilleiros, alcaldes, diputados para as asuntas xerais que facía, capitáns, o 50% son labradores oficiais e pescadores, e outro 50% clases medias, urbana e rurais. Bueno, o que pasa é que no Perito de la Fonseca os labradores están infrarrepresentados, son o 41% das testemunhas, cando podemos considerar que, sendo a Galicia baixo medieval, pois un país en gran medida ruralizado, e sendo as cidades sevilas unha illa nun entorno moi ruralizado, podemos falar, digamos, que os labradores poden constituir entre o 80 ou incluso o 90% da población galega do momento, e aparece pola mitad representado no preto Tavera Fonseca. Quero dicir que se podemos equiparar o número de cargos, digamos, de traballadores do campo e da cidade e do mar coas clases medias, pois tamén é porque están estos grupos de traballadores, estas clases e fragmentos de clase están infrarrepresentados respecto ás clases medias, sobre todo ás clases medias urbanas. De todas maneiras, dá unha idea de la composición esa polifónica que falaba e do peso enorme, que creo que é decisivo, sobre todo para entender o asalto ás fortalezas dos labradores oficiais e pescadores. Estes diferentes grupos, que función teñen na revolta? E iso sería esa última parte da miña conferencia. Primeiro, falemos da burguesía e asimilados, o que vimos chamando clase media urbana. E os asimilados á burguesía pues son letrados e coengos das catedrais, ¿no? En sentido estricto, burguesía pues son os mercadores, a burguesía comercial. O que pasa é que modos de vida, intereses, etc., podemos asimilar tamén os letrados e os coengos catedralicios. Donde teñen a burguesía, cando ten a función principal, é no momento da formación da Santa Irmandad. É dicir, do que eu chamo a fase política do movimento irmandiño. Eles, dende as cidades, son os que piden a Enrique IV a ampliación dunha irmandade que xa existía en Castela e León de 2 anos antes, para que se estendera a Galicia, porque había moita resistencia por parte da nobreza, e tardou 2 anos Enrique IV en aceptar esa expansión, porque ele estaba en guerra civil coa nobreza de Castela, que quería poñer rei ao seu irmán, que era un adolescente, Alfonso, don Alfonso, e entonces, nese sentido, Enrique IV se deu conta que necesitaba o apoio político de Galicia e que se deixaba que se formaran as irmandades de Galicia, pues iba a ter como rei legítimo un apoio popular en Galicia moi grande, e ademais iba a debilitar a esa parte da nobreza galega que estaba participando dende o lado da nobreza de Castela na guerra civil contra él, na que tivo moitos problemas e pasou uns riscos tremendos, e por eso sempre lle agradeceu a Galicia pues haber tomado postura por él como rey legítimo, tamén lle pidieron a cambio pues o apoio que lle costou, pero ao final tamén lle deu o apoio, e o apoio do rei foi moi importante para o triunfo da revolta irmandiña. Bueno, pues a burguesía leva a iniciativa pedindo as irmandades, constituindo as asambleas para elección dos alcaldes e demais cargos. Ademais, importante, xa mentei, da que temos máis datos, é a que se fixo en Santiago, fora da muralla, na Alameda, no couto de Santa Susana. Ademais, foron moi importantes ao final da revolta, porque como non había fortalezas que pudieran utilizar contra o avance do exército, dos exércitos da contrarrevolta, un viña dende Portugal, outro dende Salamanca e outro de León, pois resistiron as murallas das cidades, non? E logo, pois Fonseca, que non foi capaz de tomar Santiago de Compostela, pactou co concello, que eran os que organizaron a Santa Irmandade en Santiago, etcétera, a non reedificación da fortaleza. Chegaron a un acordo que se estendeu a toda a terra de Santiago, que era o maior señorío feudal de Galicia, incluso ao resto de Galicia. O sea, a burguesía sou un papel político importante. O dirigente máis representativo, Juan Domínguez de Liñares, sin dúbida alguna, mercador, cambiador. O segundo máis citado no peito, Tavera Fonseca. E ademais, diríamos, hoxe con carisma. Eu veño o día 8 de unha conferencia na Pobra do Caramiñal, porque tuvo que ver co inicio da protección das mortallas. Xoán Domínguez de Liñares, un tipo moi listo, moi capaz e moi revolucionario, para, había que entenderlo como se fuera un sacobino, pero claro, 300 anos antes, ¿no? Esos burgueses que estaban fartos de pagar rentas e de non ter poder ningún, neste caso porque Santiago dependía do arcebispo de Santiago, do arcebispo de Compostela, que ademais era de todos os prelados o que actuaba como un gran cabaleiro. Se ponía a cota de mallas e iba ás batallas e todo. Por lo tanto, facían os burgueses de Santiago, en alianza co común das cidades, todo o que fixera falta Matiña para acabar con esa situación e conquistar a súa liberdade, ¿no? Pues, rematando co poder do arcebispo sobre as cidades, pero con moita visión estratégica, porque él formou un exército que se moveu na zona central de Galicia, derrubando outras fortalezas, falamos das fortalezas da Casa de Altamira, o sea que tiña unha visión estratégica importante. Bueno, o outro componente da clase media urbana, asimilable a burguesía, son os letrados, que son os que promoven esa idea de xustiza alternativa, que é unha bandeira dos irmandiños clave para entender sobre todo o inicio da revolta. E dentro dos letrados, o máis representativo é Xoán Branco, un notario de Betanzos, que é o primeiro, o máis citado, o primeiro dos dirigentes irmandiños citado no proxecto Tavera Fonseca. Tamén se poñía ao frente dos exércitos, non actuaba solamente de alcalde, con unha función administrativa, judicial, sino que se poñía ao frente do exército irmandiño, sobre todo na fase das altas fortalezas, e tiña unha certa relación personal con Enrique IV, co rei, porque xa dicen que Betanzos era do rei, non era nin de tal señor laico, nin dun nobre, nin dun bispo, era do rei. E entonces, nese sentido, en 1465 asiste ás Cortes de Salamanca e ali está co rei, con Enrique IV, que fixera unha excepción, porque Galicia non tiña voto en Cortes, pero aceptou a representación a través de Betanzos e de Xoán Branco de Galicia, e ele pide dous anos antes que se formara a Irmandade en Castela León, que se estendera a Galicia, unha das moitas peticións. E antes de morrer, en 1474, Enrique IV concede Feira Franca a Betanzos, e ali lle agradece a Betanzos ter sido cabeza da grande Irmandade que se levantou no seu nome, etc. No seu nome, máis ou menos, porque es verdad que decían viva el rey cuando saltaban las fortalezas, pero luego, a veces, cuando hacía petición, no le hacían ni caso. Por eso que digo que gobernaron prácticamente independientes, entre otra causa porque cuando se levantó la revolta no existía un poder en Galicia, en Castela y León único, había dos reyes y además estaban en guerra civil. Por lo tanto, los mandíes aprovecharon la coyuntura para tomar el poder en Galicia. Luego, también tuvieron un apoyo dos letrados de corte. O Ferreiro de Santiago, que falei xa, di que cando foi a Asamblea de Santa, de Santa Susana de Santiago, dice, pone, que a este reino de Galicia vino una persona castellana que parecía letrado. Es decir, bueno, un corregidor do rei que estuvo aquí, estuvo nos inicios do asedio a Rochaforte e logo se trasladou a Coruña para facer o mismo a la Riva. Pero eso, chama a atención ese letrado que vivo aquí en nome do rei a apoyar a Constitución da Santa Irmandade e que non se volveu para a corte, se quedou cando se iniciou o asedio da Rochaforte. Logo, outro letrado de corte tamén moi importante que apoyou os irmandiños, pero escribindo e dende a corte sin achegarse a Galicia, Fernando de Pulgar, o cronista Fernando de Pulgar, que era un dos secretarios da chancillería, da cancillería de Enrique IV. E ele foi quen redactou un documento que do rei Enrique, do 6 de xullo de 1467, onde dá por voz os derrocamentos que fixeron no seu nome, o Sirmandiño, neso eran listísimos en usar no nome do rei e no nome de Deus para facer a súa revolta social. Foron moi inteligentes e moi sentidos, non era impostado, creo que realmente pensaban nun rei justiciero, en como tiña que ser pois un rei, e sobre esa base pois berraban viva el rei. Bueno, e de alguna maneira cumpriu, porque Enrique IV sacou ese documento do 6 de xullo, levaban xa dous ou tres meses derribando fortalezas pola súa conta os irmandiños, dicindo que daba por voz porque esos derrocamentos, e pedía, porque dende as fortalezas se facían moitas malfeitorías, etc., e pedía os alcaldes que estiveran cercados pola Santa Irmandad pois que se rendiran a Santa Irmandad, un documento precioso que eles superon utilizar con estos dos traslados, das copias, para decir por todos os lados que tiñan o apoio do rei, ainda que non sabemos que o tiñan daquela maneira, porque eles puseron a monarquía ante un feito consumado, non? E considerando, sabendo ademais a necesidade de apoio, sobre todo de apoio popular que tiña o rei Enrique IV. Enrique IV, casi me sale o rei Juan Carlos, pero bueno, non sei de un saco estas cousas que a veces me veñen a cabeza. Marilu sempre me critica, cuidado que te equivocaches en falar de tal ou de cual. Bueno, neste caso me parece que era un erro catastrófico para min desde o punto de vista da falta de rigor e todo iso. Bueno, xa lo que falemos de Juan Carlos e o 23S. Bueno, entón, a terceira parte desa clase media urbana que participa moi activamente, para sorpresa de moitos, son os coengos, os canónicos, os coengos da catedral, de todas as catedrais. Eran señores medios, pero polo seu modo de vida, digamos, podemos considerar parte da burguesía urbana. De feito, Cabido de Santiago é o herdeiro dos bens, o herdeiro final dos bens de San Domínguez de Liñares. É dicir, que nese sentido se levaban ben e se entendían ben. E, digamos, compartían bastante desta ideoloxía contra a barbarie feudal, non? Presumindo de que eran, no caso de Coengos, uns señores nese sentido máis civilizados. Como as actas capitulares se conservan, pois sabemos, temos datos de todo, casi de todos que ha habido. Mira, en Lugo aparecen elexindo un deputado para asuntas xerais. En Tui xuran solemnemente os capítulos da Santa Irmandad, que seguro que se fixo noutros lugares, non só da Igreja, sino probablemente nas asambleas en outros, pero isto está documentado. En Santiago se fala da arca da Santa Irmandad que a nutría o cabido. O sea, porque A xente de base, os campesiños, din que llegaban 2 reales ao cobrador de Santa Irmandad, 4 reales, pero claro, que mantiña economicamente, digamos, o exército irmandiño central e outros gastos que pudiera ter a Santa Irmandad, era o cabido, sin dúbida alguna. En Ourense é o máis curioso de todo, porque hai un coengo que vai ao notario dicindo que iba a participar no derrubamento do Castelo Ramiro, que lle molestaba moito aos arensáns, estaba perto a un 2 ou 3 kilómetros da cidade, non? E entón di que como que vai a ir ao derrocamento, quer dicir que os coengos iban entre a tropa que iba ali a derrocalo, é dicir, non, nese sentido, e non era un apoio puramente espiritual nin a distancia, sino que iba a ir pero porque lle obrigaban, non? É dicir, como que porque se sentía obrigado pola Santa Irmandad, moi pillo él, pois para un pouco quedar a salvo de futuras problemas e demandas que houbera por andar derrubando as fortalezas que eran patrimonio dos señores laicos e dos señores eclesiásticos, dos bispos, porque o cabido en ese sentido pouco tiña en canto a castelos e fortalezas, era generalmente todos de con alguna excepción todos do arzobispo de Santiago. E o máis importante da función dos coengos en a revolta irmandiña é que eles asegurando o control directo das catedrais do arcebispado e do obispado, aseguran o apoio da Igrexa a Santa Irmandade, non? Por que? Porque o arcebispo de Santiago fuxira de Galicia, estuvo en Monzón, no norte de Portugal, e logo acabou en, primeiro en Redondela, logo en Monzón, logo acabou en Salamanque. Ali organizou un exército, porque era da zona, a súa familia, non é galego de origen, a familia Fonseca. E entón estaba fora. E os outros, pois, algún máis estaba fora ou estaban no exilio interior. Que mandaba nos bispados e nos arzobispados eran os cabidos. Pero facían o que antes facía o arzobispo, facían eles. Outra cousa que, de maneira así honorífica, pois de vez en cando falaban do señor arzobispo e tal, pero que nes mandaban eran eles, e desa maneira a Igrexa no seu conxunto podemos decir que estuvo apoiando a revolta irmandiña, onde o de Santa que ven en Santa Irmandad non era unha cousa menor. De verdad que se sentían que era obra de Deus, que tiñan o apoio do rei, máis ou menos. E do Deus con máis motivo, porque, bueno, se podía expresar rei, Deus, pero bueno, a través dos clérigos, non? E os clérigos bastante, incluso os coengos das catedrais, estaban apoiando a obra xusta a Santa Irmandad, lóxicamente, porque o padre García Oro, colega meu na facultad tamén, na Universidade de Santiago, fixo un estudio un pouco antes de instalar a revolta irmandiña e a gran maioría das catedrais e sobre todo os mosteiros estaban en mans laicas. É dicir, ven pola vía de encomenda ou simplemente por simple usurpación. Entón, a Igrexa estaba, formaba parte da víctima, e además, como non teñan, quitando o arzobispo de Santiago, forza militar de sí, a diferencia dos nobres, ¿no? etcétera, eran, en fin, un blanco fácil, eran víctimas fáciles e o foron. Nese sentido, esta nobreza trastamarista se aproveitou bastante, por eso logo apoyaron a Santa Irmandade. A función do povo miúdo, bueno, povo miúdo, na notadora Fonseca se di o término constante, o común, os comunes, etc. Pero na documentación en sí medieval se fala con frecuencia do povo miúdo, que ven, ten un orixen, supoño que italiano, pero se usaba na documentación constantemente. Eles ocupan unha función clave na fase insurreccional posterior á formación das irmandades, que esta fase insurreccional ten lugar en abril de 1467 e a formación das irmandades nos 2 meses anteriores, febreiro e marzo. Eles, a xente común, é dicir, labradores, oficiais e pescadores, asogaron un papel importante na extensión da cidade ao campo da formación das irmandades, aproveitando que tiña os estatutos, os capítulos, as capitulacións, etc. Pero donde se nota máis é no derrocamento da fortaleza. Por que? A idea inicial non era derrubar a fortaleza. Na primeira xunta xeral que fixo a Santa Hermandade do Reino de Galicia en Melide, se acordou exclusivamente a toma de posesión das fortalezas. Como eran niños de malfeitores, se trata de quitar o alcaide que ten e a guarnición que ten, que puso, que pusera o seu señor, e poñer no seu lugar un alcalde de confianza da Santa Irmandade, con xente que lle axudara para como guarnición de fortaleza. Solamente, o que pasa é que hubo resistencia a ceder a Santa Irmandade de algúns nobres a Santa Irmandade, cedeu as fortalezas a Santa Irmandade. E aí entrou, entón, a empezar as resistencias, entrou en xogo unha ira acumulada contra as fortalezas, tal vez estaban na súa maior parte no rural. Xa dixo, no rural é onde se denuncia máis agravios contra os alcaides e as guarnicións da fortaleza. Incluso nas urbes, o 56% dos delitos denunciados que cometían a xente das fortalezas nas cidades, o 56% producíanse no rural, nos alrededores das cidades. E aí é onde entra os sectores populares que protagonizan esa fase. Aproveitan tamén o foco a resistencia de algúns alcaldes e dunha maneira descentralizada, creo eu, é dicir, surden en diversos lugares, hai diversos focos onde se empezan a derrubar as fortalezas. E a burguesía acaba se pliega, se une a ese proceso. De feito, en Santiago, primeiro van a cambiar o alcalde e logo fan unha segunda visita que tiña que ser tamén numerosa, aínda que non houbera resistencias militares, porque non é fácil derrubar unha fortaleza, algunhas de bastante envergadura, unha segunda visita para derrubala. O sea, que eso non foi acordado na Xunta da Santa Irmandade. Eso surdiu máis ou menos espontaneamente e os protagonistas foron, sobre todo ao principio, eso, labradores oficiais e pescadores. Por exemplo, unha fortaleza, Portela, Lugo, eso é despois da Santa Irmandade, se ve que a rehabilitaron, como na zona de Lugo se reedificaron algunhas, porque cando Lemos tiña esa política, e entón hai un preito que non é o Tabernáculo, que é outro, donde hai moitas queixas, porque cando viñan a cobrar a fortaleza, decían o seguinte: mejor fuera que aquella fortaleza estuviese derribada que no ser esclavos de ella. No querían ser esclavos de las fortalezas. Tal, parece decir que no sé, como algo literario o una cosa así de la literatura romántica, que se rebelaban porque no eran esclavos, no querían ser servos ni esclavos de las fortalezas, pero está documentado y es así. A mí yo porque a literatura romántica saca de todas estas información. Non querían ser esclavos delas. Cual quer decir que non só eran os agravios os delitos que cometían os señores e os seus representantes, sino que tamén o que máis inquietaba son as rentas, e as fortalezas eran o local de cobro das rentas do señor. Entón, nese sentido, hai que pensar que, inda que eles justifican a revolta polos agravios que recibían, detrás está o problema das rendas. E unha vez derrotados os señores, expulsados das súas jurisdiccións, e os máis peligrosos expulsados de Galicia, pois naturalmente deixaron de pagar as rentas feudais. Algo moi que necesitaba moito, sobre todo, a xente común empobrecida. Porque se non teñan para subsistir, pois como iban a pagar as cuantiosas rentas feudais, que non son estes foros, que eran realmente máis equitativos e máis soportables, non? Sino que son as rentas feudais, tanto en especie, como en dinheiro, como en traballo. Bueno, decir que a Irmandade non fixo, a Irmandade participaron no sector da nobreza, pero a ese sector da nobreza tamén se derribaron as fortalezas, non fixeron distinción. Foi unha movilización enormemente igualitaria. Datos así concretos de señores que apoiaban os irmandiños e que se derrocaron as súas fortalezas. Bueno, como estuve na Pobra, pues, o castelo da Pobra, que a Pobra era do Cabildo, por concesión do arcebispo. Por eso se chama apobado do Beán, pois o derrocaron, non é sin resistencia, como o cabido estaba en Irmandad, aceptaba o inevitable. É moi coñecido que Asueiro de Noverol, comendador de Porto Marín, derrubaron tamén as súas fortalezas. E ele era capitán da Santa Irmandad. Pero o capitán da Santa Irmandad, onde foi máis notorio e máis evidente que derrubaron as súas fortalezas, foi Lope Sánchez de Moscoso, o que sería o primeiro conde de Altamira. Porque, e iso se sabe pouco, era un rapaz novo. Nos comenzos da Irmandad o nomearon capitán da Santa Irmandad en Padrón. Non sei por que en Padrón, pero en Padrón. E claro, él e en xeral uns cosos, todo que fora derrubar a fortaleza do seu inimigo, o arcebispo Fonseca, encantado da vida. Pero por eles se quedaban aí. Se quedaban aí. E de feito, nos comenzos, non solamente está no derrubamento da Rocha Blanca de Padrón, é que está constatada a súa presencia. Dele era moi novo, ainda non era o xefe da casa, non? Estaba co seu tío, estaba no asedio a Rocha Forte de Santiago. Supoño que iría cos irmandiños de Padrón. E logo, claro, se borra da Santa Irmandade. Como non se vai borrar? Porque os de Santiago traen a Asamblea de Santa Susana os vasalos dos moscosos, me imagino que os da zona de Saudixen, de Bertamiráns, ali de Brión, e logo sabemos que axudan aos vasalos das Torres de Altamira e os vasalos de Vimianzo a derrubar a súa fortaleza. Fijados como son, pero é que lles daba igual, porque os capitáns tiñan mando en tropa, para cando facía falta, pero estaban subordinados ao poder civil, que detentaban os alcaldes, que tamén collen as armas se facía falta. E nese sentido, pois, a Irmandade, conforme seguiu derrocando fortalezas, pois lle fallaron algúns apoios nobiliarios. Por eso, o de Pedro Osorio e Diego de Lemos, hasta o final. Pero Diego de Lemos, inmediatamente depois da batalla de Valmalige, se pasou ao outro lado. Osorio non, fixo carreira con a súa familia, etc., pero o único que quedou hasta o final e continuou despois defendendo a causa de Mandiña foi Alonso de Mazos. Bueno, participaron moitos máis, a maioría dos fidalgos e cabaleiros continuaron hasta o final coa revolta, tamén un mito eso de que ao final quedaron divididos e tal, quedaron, debilitados na medida que o exercicio do poder debilita tamén, estuveron 2 anos, pero polo demais se mantuveron bastante firme. Bueno, labradores, artesáns, pescadores, masifican a revolta e a pan irresistible, tamén desde o punto de vista militar, porque os exércitos eran moi numerosos. No asalto e derrubamento da Rocha Forte, entre 10 e 15 mil participantes, ¿no? Pero unho conta moi ben, di que cando está a revolta, pois algúns criados foron fieles a seu señor, ¿no? E defenderon que non se derrubara a súa fortaleza e todo o demais, e defendían a él. Perdí el 10 contra 400. Los vasalos, 10, continuaron apoyando a su señor. Y 400 en contra. Pero en contra armados. O sea, en ese sentido fue lo que decía también Fonseca, para justificar que no había manera de defender las fortalezas y tampoco de reedificarlas, porque era irresistible. Eran muchísimos, ¿no? E que di esta mesma testimonia de 10 contra 400, non podían facer nada, e din que os señores quedaron solos e fuidos de sus tierras. É verdad, algúns se quedaron no xilo interior, como Sueldo Gómez de Soutomaior, que andaba nunha mula medio escondido na casa de un campesino da súa confianza, e outros foron simplemente expulsados polas armas, como Conde de Lemos, como Arcebispo Fonseca, como Pedro Álvarez de Soutomaior. En fin, o campesinado é a maioría e a forza motriz da Santa Irmandad como revolta ante feudal, como vasalos contra señores. din as testemunhas a xente común, especialmente labradores que son pobres e necesitados unha e outra vez, e además especifican que non tiñan propiedade ninguna, nin terras nin casas, e din isto: non tenían sino un lejón con que cavaba. Eu digo lejón porque son de Vigo, vamos, non é por outra cousa. E outro di: non tenían máis que las armas que llevaban. As armas non eran fouces, non eran forcas, non eran lejóns, eran armas blancas as que tiñan, porque tiñan experiencia militar de participar nas guerras dos señores: espadas, lanzas, puñais, bestas, ballestas, etc. En fin, que os campesinos vasalos son os que expulsan os señores, os responsables da caída da fortaleza. A maioría o fan por librarse, sobre todo, das rentas, e unha minoría acomodada, pois dos agravios, porque o que non tiña propiedad non lle podían roubar, pero o que tiña propiedad por, non só lle roubaban gando e outras cousas, senón que o peor é que os secuestraban e os torturaban para que venderan todos os seus bens, foran labradores ou foran mercaderes, para que o señor pudera ter liquidez económica. E este tipo de delitos que denunciaban, o secuestro, polo regular participaba directamente o propio señor. Bueno, máis representativo en canto a protagonismo labrego é Bartolo de Frairía, que é unha parroquia existente en Castro Verde, Lugo. Él vivía en Pontevea e aparece como alcalde, capitán, e as testemunhas teñen o interés en decir que era un labrador, o cual é un mundo ao revés, porque un labrador capitán dun exército, eso rompe todo o esquema trifuncional, porque todo o mundo sabe que servir militarmente era un privilexio da nobreza. Pero bueno, estábamos nunha revolta, nunha revolución, e o mundo andaba do revés. Ademais, aí se forma, dende Pontevea a Ponteulla, un exército de campesiño, porque non só era campesiño capitán, é que eu son veciño hoxendía de Ponteulla, e tamén o alcalde de Ponteulla era campesiño, e de San Pedro de Sarandón era campesiño. Así que no Val do Ulla se fixo curiosamente un exército campesiño, e ademais el presume de que a vara lladeran os da Hermandade de Santiago, é dicir, que estiveron os do Ulla na Asamblea de Santa Susana, e aí donde temos a noticia de que non solamente se nomearon alcaldes das cidades, sino tamén das poblacións dos arredores de Santiago, representadas na gran Asamblea Constituinte presidida por un corregidor do Enrique IV na Alameda de Santiago. Logo está a función intelectual dos letrados e dos clérigos na revolta. Son os que crean o discurso legitimador e explican que defenderan a bandeira da xustiza, os irmandiños, a bandeira do rei, a bandeira da divina, da santidade da revolta, o seu dereito, e apoiado polos clérigos, pola igrexa de chamarlle santa a súa irmandade, etc. Bueno, letrados e clérigos o que querían, o que a súa función foi justificar legalmente e espiritualmente, máis que movilizar, porque de todas as maneiras o motor para que a xente se mova, a xente popular, como cando falaba eu da ira contra as fortalezas, é unha interpretación da cultura popular do que eran estas, isto da xustiza, do que era o rei e do que era Deus e a súa intervención no mundo presente. Iban sempre máis alá da cultura escrita, pero todo iso había que defenderlo tamén, diríamos, hoxe, legalmente, e iso o facían os letrados e os clérigos, ¿no? Hai notarios, o letrado que aparece máis son o notario ou escribanos, seguro, escribanos. A maior parte dos textos que se conservan da Irmandade están relatados por notario, e eles son incluídas peticións da extensión das Irmandades en Galicia. Por lo tanto, eran os que sabían e aportan esa función. Están moi activos, ademais, nas Xuntas Xerais do Reino de Galicia. E en canto á participación dos clérigos de base, o caso máis representativo é dun clérigo, Rui Vázquez, que era clérigo de coro na catedral e era un párroco rural. A súa parroquia estaba en Chacín, que non queda moi longe de aquí, hacia Muros, Outes, por aí, no interior. Y él está un intelectual urbano, ¿no? Clérigo, que son los que sabían latín en aquella época, y él está pasando a limpio, sacado de diversos manuscritos, la crónica de Santa María de Iria, que antecede a Arzobispado de Santiago, e interpola unos párrafos sobre lo que está a pasar en ese momento, porque escribe no ano 1468 y explica que Deus trouxo a Santa Irmandad para castigar aos cabaleiros por seus pecados. Pero os pecados eran apropiados dos bens da Igreja ante todo, etc. E que a Santa Irmandade, como ferramenta divina, deixou-nos sin terras e sin vasallos, espidos como viñeron ao mundo. É dicir, digamos, o pronunciamento máis radical e máis antifeudal e máis antiseñorial que se pode esperar debeu ter moito predicamento porque se apoia nada menos que no Novo Testamento e no Apocalipsis de San Juan, que fala dunha segunda vida de Jesús e todo. Se trata dun pronunciamento milenarista, pero que dá idea de esa participación dos clérigos de base, porque non solamente o escribía na crónica de Iria, es que imaginadvos vos en Chacín como eran as homilías de Rui Vázquez, que era tamén, como todos eles, moi novo no momento da revolta irmandiña. Logo, fidalgos e cabaleiros. O fidalgo máis coñecido, Nuno Dousende, é un fidalgo urbano, pero dirixira xa uns anos antes unha insurrección popular en Ourense contra o bispo, e era, digamos, era o líder do común da ciudad, do pobo miúdo da ciudad, e o fixeron logo alcalde maior da Santa Irmandad en Ourense e provincia, é dicir, o obispado de Ourense, moi representativo. Pero claro, o máis importante son os cabaleiros, que son os que cubren a función militar, es decir, os que cumplen coa función militar que corresponde co oficio da nobreza, ¿no? E aí, bueno, está Lanzós, está falei xa de Pedro Osorio, falei de Diego de Lemos, había que falar Lopo Pérez Mariño de Lobera, había que falar de Álvaro Sánchez de Ávila, que primeiro foi o alcalde de Rochaforte, o que defendeu a Rochaforte frente aos irmandiños, e logo pactou cos irmandiños, se foi o seu capitán dos irmandiños en Santiago en algunhas operacións. Bueno, esta cousa que había que hai ahora de trasvase de un lado a outro, neste caso, iso hai moito na política, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero bueno, daquela tamén había iso hacía política, ele era concelleiro de Santiago, ademais de alcalde da Rochaforte, hai unha participación interesante. E aparecen sobre todo nas batallas e despois teñen que compartir eso é, pois, o mundo ao revés, da revolución, teñen que compartir a función militar cos alcaldes máis activos, por exemplo, con Juan Branco, que era un notario, alcalde de Betanzos, pero foi capitán, o sea, dirixía o exército da zona. Como Juan Domínguez de Liñares, que foi mercador, cambiador, pero aparece tamén como capitán, e ademais, él dirixía ese exército central que tiña un itinerario que estuvo meses axudando as irmandades locais a derrubar fortaleza, como no caso de Vimianzo. E logo ten que compartir, que é o máis doloroso para un nobre tradicional, tuvo que compartir o cargo de capitán con Bartolo de Frairía, que era un simple labrego, que debía ter formación militar, obviamente, pero como a que tiñan todos, igual que por lo mismo motivo que tiñan armas na casa, todos, porque participaban nas guerras dos señores. Outros protagonismos, xente novas, veño dicindo, desde logo, decía un, que os irmandiños eran, irmandiño digo o término actual, que a xente común da Santa Irmandad eran hombres solteros e bragantes. Bragantes, a braga é unha prenda de interior dos homens, logo cambiou de sexo, pero a usaban os homens, eran os calzoncillos que usaban os homens ao final da Idade Media, por iso que eran bragantes e eran solteiros e gravantes. Bueno, como en todas as revolucións, se xente nova, pero claro, queda como un pouco patriarcal o tono da participación, sobre todo varonil na revolta, etc. Moito máis cando a maior parte, non, o 100% dos 70 nomes que coñecemos de cargos irmandiños eran homens todos, claro, naturalmente. Outro di, los máis mancebos, o sea, que os que participaban na Santa Hermandad, los máis eran mancebos y labradores y gente común. Bueno, isto, pues general, es decir, en todas las revoltas y revoluciosas en Tenova era que... Pero tamén eran os cargos novos, porque Juan Domínguez de Liñares é un capitán e un alcalde moi importante do exército máis importante da Irmandade no centro de Galicia, e morre 1500 aproximadamente, es decir, que edad podía ter 20, 30 anos, de morrer aos 70, 80, es decir, que era, morreron todo na cama, obviamente, iso é parte do éxito histórico que supuso a revolta irmandiña, pero insisto que era moi noviño. Participación das mulleres, preguntan a veces, no preto de Fonseca non aparece, solamente hai unha testemunha muller, le fala como viúva de, e casi non di nada. Bueno, non parece porque non as chamaron para testificar, pero non aparece. Sin embargo, aparecen como víctimas principais dos agravios que desataron a revolta. Por un delito moi concreto que a Irmandade o colle con moita forza, que é o forzamento de mulleres, que son as violacións, sobre todo por parte das guarnicións das fortalezas que iban pois detrás das rapazas que eran pastoras e todo eso. Hai moita denuncia de violacións feitas por la xente das fortalezas, e está ao mismo no mismo sitio que o roubo de gando, que os homicidios e que os secuestros como parte dos memoriais de agravios dos irmandiños que desataron a revolta. Entón, a mí me extraña que estando entre as víctimas principais non participara. E un problema, como todo, de documentación. Tampouco lle preguntaron sobre eso no preto Tavera Fonseca. De todas as maneiras, factible é, porque en 1471 está documentado que as mulleres de Ourense participan na defensa armada da cidade contra o conde de Benavente. E logo tamén, na época de Enrique IV, en San Marramala, un pobo de Segovia, as mulleres se sublevaron contra unha garda moura de Enrique IV. E o celebran aínda sin día, o poder das mulleres, pero eu vexo a veces en internet e non saben motivar a orixen histórica deso, que foi a participación de mulleres na loita contra a garda moura que levaba Enrique IV, que era moi amaneirao, diríamos, moi así. Bueno, decían que era homosexual, obviamente, impotente, según a historiografía do século XIX, etc. Lle gustaba vestir roupas árabes calqueira, porque teñen certa comodidade para moverse, para todo. En Europa somos como de roupas máis apretadas, saben, desde polo menos o século, desde todos os séculos. Entón, tiño a garda moura, si revelaron as mulleres. Por lo tanto, esperando por máis documentación, non me acabo de creer que non houbera participación militar das mulleres na revolta. Porque, ademais, decían tamén que ían a derrocar fortalezas como se fueran en romería, había certa alegría, etc. E claro, para botar abaixo a fortaleza, en principio, non había tanto risco, inda que houbo que algúns lle caeron pedras en riba das pernas por non saber facelo ben, ¿no? Pero, a non haber confrontación militar, dubido moitísimo que xunto cos mancebos e solteros e bragantes que non houbera mulleres novas en absoluto. Pero, como tantas cousas, a expensa do que se vaya topando na documentación. Bueno, para rematar, e esta vez de verdad, minorías religiosas tamén participaron. Bueno, no pregón da Santa Hermandad en Ourense, para ir a derrubar o castelo Ramiro, informa ese coengo que vai ao notario, dicir, non vou, pero vou porque me forzan. Dixo el que no pregón se chamaba a ir a derrubar o castelo Ramiro a leigos e cregos, xudeus e moutos. Bueno, máis nada, que o lume irmandiño non se apague xa máis. Viva Miñanto.
Gracias. impresionada de todos los datos y de toda la información condensada. Tenía aquí 4 folios de todo que nos contó, ¿no? Un relato así todo condensado, todo como si fuera muy, muy sencillo y realmente muy, muy apasionante. Gracias. Bueno, no sé si puede ser así, que podemos abrir un poco a participación y a ver a ganas de comentar cosas o de preguntar tal vez algo. Sí, por ahí.
En también el contexto de Cuenca, hubo una posibilidad que se fuera en un territorio que sea un
Pues sí, mira, eu recordo que unha das miñas clases sobre conflitos sociais na Europa medieval, por exemplo, e me xa nesa época xa me gustaba gravarlas e tal, que teño que sempre que contra corriente do que di a bibliografía explicar a importancia universal, polo menos universal europea da revolta irmandiña para a época en que se produzo, é dicir, dentro do que o final da Edade Media, é dicir, na segunda mitad do século XV, é con, pues, en na Península Ibérica, temos a revolta irmandiña, os países de Remesa, en Cataluña, en Italia o Chiompi, que foi unha revolta de oficiales, como diríamos aquí, de artesanos. E eu creo que de todas elas, como revolta laica, porque ainda que ten unha dimensión religiosa, unha revolta laica, eu creo que é a máis importante de Europa de finais de época medieval, porque tamén houve a revolución husita en Bohemia, pero a revolución husita foi unha heresía religiosa, e que non é o caso da revolta irmandiña, porque o que plantea Rui Vázquez, o milenarismo Rui Vázquez, é ortodoxo, está na Biblia, no Apocalipsis de San Juan, o decía, non no se trata, que me apoia a Santa Irmandá, a Igreja oficial, decir, no, no seu consulto, menos o arcebispo Fonseca, que tuvo que escapar, porque él lle gustaba moito actuar como se fora un gran nobre, incluída a función militar. Por lo tanto, eu creo que desde ese punto de vista a máis importante de Europa nesa época. E se distingue do século XIV, que é cando ten lugar a Saquerie francesa, pues, en que, por exemplo, a Saquerie durou 10 días e acabou, claro, en represión. Mataron os seus dirigentes, etc. ¿No? Sin embargo, a revolta irmandiña durou 2 anos e non houve represión, porque, como decía o Conde de Lemos, cando Paro de Cela lle demandaba que colgara aos seus vasalos dos seus carballos, e ele lle dixo que non había, sempre esa retranca, non había de comer dos seus carballos. De que? Quen come dos carballos? Desde as bellotas. Bueno, pues entende, non era nada parvo tampouco o Conde de Lemos. Aquí non houve represión, entón foi, creo que estaba nun ciclo de revoltas que é o final da Edade Media, que se aproveitan para os triunfar, menos a husita, que claro, é distinto, trata dunha heresía e a Igreja tiña interés en reprimirla e co apoio da monarquía reprimido, ¿no? Pero que pasa? Que estamos en vésperas da época moderna. Entón, esos valores de justicia, de justiza, paz, seguridad, etcétera, pois, digamos que na revolta popular o que fai é anteceder o que vai ser os valores do Estado moderno. Por eso que na primeira fase do reinado dos reis católicos, pois non só apoian os irmandiños e os protexen, porque todos os intentos de que pagaran daños por las fortalezas derrocadas, había aí unha carta que non se conserva de Enrique IV dicindo que se fixeran o seu nome, que non se pidieran dano. Pero tamén eso sigue sendo apoiado polos reis católicos no seu momento, que forman a Audiencia de Galicia en 1480 e incluso chegan a reconstruir os enviados reis católicos algúns unidades militares irmandiñas para derrubar algunhas fortalezas que se houberan reconstruído. Ainda se reconstruíron relativamente. Eu teño un listado de derrubadas de 150, seguro que hai máis, e un cronista di que os reis católicos derrubaron 40 más que se reconstruían después de la revolta irmandiña, pero por eso al final quedó ben poco do que foi o sistema das fortalezas de Galicia. Sí, sí. Me sorprendeu, primeiro, antes de entrar eso, me sorprendeu moito no preto Tavera Fonseca que eles non se consideraban, digamos, continuadores da Irmandade de nas terras de Andrade, ¿no? De 1431, dirigida un dirigente Fidalgo, Jorge Sordo, de todo eso que conocemos. É que falaban de unha da primeira Irmandade que derrocou fortalezas nas Rías Baixas e que chamaban así. Pero depende das zonas, porque hai moitos ensaios previos. E a mí me quedou moita pena que basados dos Andrades non foran chamados a testificar no proxecto Tavera Fonseca, porque, inda que é bastante representativo da Galicia irmandiña, pois falta todo Ourense, falta a zona de Ferrolterra, falta Mondoñedo, en fin, non é completa porque tamén a facían ao seu xeito, non había estado, que eso se que fai os sondeos, bueno, os que se fan ben de unha maneira moito máis intensiva. Eu creo que hai que falar de tres grandes fenómenos de revolta baseado en irmandades, que o de 1431, o de 1452 nas Rías Baixas e de 1467. Todos ensaios locais ata que conducen á gran revolta de 1467, que tuvo moitos ensaios de parciais e de conflictos, etc. Entón, o problema que hai coa de revolta coa Irmandade de 1431, como decirche, primeiro que era local, é dicir, non se xuntaba xuntos de un fremo, non, eso non funcionou porque era local, aínda que intenta ir cara a Santiago de Compostela para sumar forzas e conseguir que o resto de Galicia se uniran, porque eran conscientes que os podían reprimir de alguna maneira. Pero tuveron a fortuna de que a coxuntura non era tan propicia como a de 1467. Porque eles teñen en contra o bispo de Santiago e todo o seu exército, non teñen apoio nin da cidade, nin do común de Santiago, e o rei, que é o máis importante, adopta unha posición represiva, porque o rei, de costume, cando hai conflito, apoia ao señor frente ao vasalo, ¿no? Pero nese caso se vivía unha situación moi excepcional, se sentía moi perdido, moi derrotado na guerra civil, e quería sacar aos nobres galegos que se opoñían a él de en medio, ¿no? E bueno, e o apoiou tamén porque o feito de que fora 40 anos despois ou casi 35 anos despois cambian as cousas. Dadvos de conta que no ano da revolta irmandiña Europa estaba en pleno renacemento, ¿no? Es decir, estamos vivindo unha época onde o humanismo xa se está difundindo toda unha serie de valores. Entonces creo que a revolta de 1431 irmandiña chegou demasiado pronto e non lle deron, como decía antes, da Sacrería. Sacrería tamén intentou que a cidade de París apoiara a Etienne Marcel, pero non chegou a tempo. O sea, porque durou, non sabemos os días exactos, relativamente pouco. E serviu de ensayo para o que foi a gran revolta de 1467. Logo que non hai testemunhos directos, porque todos os datos que temos sacamos da crónica de Juan II, unhos párrafos. Logo, claro, hai xente que inventou cousas, etc. Pero eu non podría estar falando aquí, non hubiera podido facer a teseña nin a tese de doutoramento se non hubiera o preto Tavera Fonseca, onde falan ali o divino e humano sobre o que fixeron, por que o fixeron e mil cousas, etc. Entón depende da fonte, non quer dicir que non poidan aparecer, porque eu logo de usar o peito Tavera Fonseca, deso que Cooper, que se mencionou aquí, para falar das fortalezas, utiliza moitos preitos. Por lo tanto, hai que ter a mente aberta que poden aparecer outros preitos que falan da parte máis oculta, menos da historia que son as partes que normalmente protagonizan as clases populares.
Hay una pregunta de mí.
Sí. Muchas gracias por su magisterio, profesor Lobaro. Yo quería hacer dos consultas. ¿Cuál es el nivel de alfabetización en el movimiento ismaelino y si el papel de la mujer, si destaca el papel de la mujer o si hay alguna mujer que destaque en este movimiento? Gracias.
Bueno, la verdad que cuando hice un estudio profundo de do feito que era Fonseca para a tese de doutoramento ainda utilizo partes como esta que estou falando que están inéditas porque me metí en moitas outras cousas despois, estudié o problema da alfabetización realmente alfabetos clérigos e letrados desde o punto de vista popular, nada máis. O resto é un alfabetismo total, por eso é tan importante as fontes orais, porque por lo menos falando sabíxedes que se explican maravillosamente, pero non escriben, ¿no? Y luego la nobreza, por lo que usei, ainda había algo de analfabetismo, pero bueno, é máis fácil atopar entre os homens e entre as mulleres nobres, pues, conhecementos culturais e alfabetización, etc. De feito, en rigor podemos decir que a revolta dos ismaelíns é unha revolta de analfabetos, pero inteligentes, sumamente inteligentes, que llegaron a batalla aos alfabetizados, ¿no? Claro, tuvieron o apoio de letrados e clérigos tamén, pero porque superon buscar. Logo, o protagonismo da muller, repetir o que xa dicen, é dicir, as mulleres están moi presentes como víctimas e como, polo tanto, beneficiario do éxito irmandiño. Hai quen dixo que eles os defenden das violacións porque os homens os consideran os seus corpos como propiedade deles, é dicir, unha especie de supermachismo, ¿no? No sentido, pero eu contradigo eso. Por qué? Porque é un problema de defensa de valores e eles se defende que a ninguén se lle quite o que é dele. Están contra os roubos, que a ninguén se lle quite a vida, que ninguén ten dereito a poñelos por debaixo do umbral de pobreza, como nos decimos. Ahora resulta que cando defenden o forzamento de mulleres é porque parte da súa propiedade, como se fora unha vaca, pois non. É dicir, que en ese sentido eu creo que simplemente a literatura, a historia da literatura medieval, se explica como hai voces cultas que falan en favor das mulleres, ao xeito daquela época, e que, sobre todo, as mulleres, eso sí que o sabemos, xa tiñan certo protagonismo. Por exemplo, como estudiou Reina Pastor, a hora de asinar foros, xa asinaban, digamos, o home e a muller, indistintamente, os foros. Hai gremios onde as mulleres levan a voz cantante, etcétera. O sea, realmente non hai que deixarse levar por o esquema de a sociedade medieval, era unha sociedade bárbara, incivilizada, e etcétera, e entón as mulleres, os señores eran de forca e coitelo, e entón, non, hai señores, e hai moitas cousas, e as cousas se poden cambiar, non porque haxa democracia, sino porque as armas están no alcance de todo, non eran nada sofisticadas e a xente hai unha conflictividade moi grande, sobre todo na baixa Edade Media. O que sí se pode estudiar é o papel da muller nos conflitos sociais, porque eso sí que hai moito. Ora, na revolta non me extraña que non apareza. E per aí, seguro que conta moito, digamos, o patriarcalismo de Tavera, de Fonseca e das persoas, dos notarios, dos coengos que os representan no tribunal judicial, porque non a chama. Hai tamén pode haber algún problema legal sobre a que a muller poda testificar ou non saben de as partidas, porque en algún momento se prohíbe, etc. Entón, eso está por ver. E como muller significativa, pois non, home, temos a María Castaña, que en 1386, creo, pois fixo aquel escrito regalando á Igrexa de Lugo pois unhas terras que tiña para que perdoara a seus fillos que participaron na morte de un mayordomo de la iglesia de Lugo. Entonces hay un conflicto social y él que representa a familia, probablemente porque era viuda, ainda que eso no sé. O sea, que hay protagonismo en la vida medieval. No hay en esta revolta, bueno, en otra sí, etcétera. Pues yo animo a que se... de momento é unha hipótesis de que sí, pola miña banda. E logo, de muller destacada non é nada fácil, aquí, porque a Irmandade era unha estrutura moi organizada e chegaba a todas as aldeas, a todas as parroquias, e estaba jerarquizada, había alcaldes locais, alcaldes provinciais, había unha santa Irmandade que gobernaba en toda Galicia, había moita cousa. Entón podes ver algúns dirigentes, pero ninguna muller. Non perdemos a ilusión de atopala. E entón ese día volvo aquí e vos dou a noticia.
Imos ir finalizando con el dinero que me ha solicitado.
Para por unha cosa moi breve, simplemente se conserva algún nome de algún irmantiño de esta comarca, de Resoneira, que participa no derrocamento do Castelo de Vianzo ou todo veo de Compostela como máis ou menos dice.
Bueno, o exército central recorreu moito, o listado que pode ser unha dúcia de fortaleza no que participara o exército de Santiago, etc. Pero como apoio de la Irmandade locale. Por exemplo, na Pobra de Ordeán se conserva o nome, unha das testemunhas do preito dá o nome Fernán Tarela do alcalde local. Pero por que non aparece no caso de Vianzo? Porque non hai testemunhas desta zona no preito Tavera Fonseca. Pero eso non ten por que ser intencionado, non? É dicir, simplemente os participantes locais son os que dan datos da zona local. Eu fixe un libriño sobre os irmandiños na ría Muros Noia e tamén foi un pouco desesperante para min, porque o exército de Santiago se facía con xente de Muros Noia desde moito tempo atrás, porque eles organizaban xa unha irmandade de Santiago Muros Noia en 1458. Entonces xa tiñan unha experiencia de 8 anos e cando está la revolta irmandiña de traballar xuntos Santiago, Muros e Noia. E entonces as testemunhas no preto da Fonseca de Muros e Noia, en vez de falar da revolta na súa localidade, fala das fortalezas que recorreron eles cos de Santiago, pois derrocando fortalezas. Normalmente iban aos sitios pois por dous motivos. Unha, porque fora difícil de tomar esa fortaleza ou houbera moita resistencia, moi en primeiro lugar. É dicir, bueno, ese é o dous motivos. O sea, que fora difícil de tomar ou houbera moita resistencia. Esos son motivos que quero facer frente. Iban de axuda, non? Non só para tomar a fortaleza se hai resistencia, sino tamén para derrubala, porque non é nada fácil botala abaixo. Se necesita moita xente. O facían por embaixo, como dinero, e por enriba. Por embaixo abrían un boquete, non? E poñían ali unhas madeiras para soportar o lenzo. E entón logo le plantaban lume e caía ese trozo, ese cacho da muralla. E a outra é de enriba, simplemente pedra a pedra tirándona abaixo. Pero en ambos casos se necesita, sobre todo se fai de enriba, bastante xente. É dicir, iban a sudar, pero iban a toda Galicia. En Lugo, a cidade de Lugo resistiu un ano con Álvaro de Soutomaior, todo morreu de morte natural, en o ano 68 se levaba un ano a Irmandade cercando. E Álvaro Sánchez de Ávila vai co exército de Santiago a sudar, porque tiñan medo que Pedro Madruga volvera de Portugal aproveitando que morreu o seu tío para tratar de manterse en Tui. Entón se moven por toda Galicia, eu diría máis ben polo centro e polo sur de Galicia, porque logo a zona de Lugo é un mundo aparte. es decir, se movían, etcétera. Y los ejércitos que se reunían, pues eran normalmente 4 o 5 mil, que era, equivale ao número da unidade do que reunía unha mesnada militar, unha casa nobiliar importante. Entonces non temos, por desgracia, o cual non quere decir que nun pleito futuro non podan aparecer máis voces que falen da revolta irmandiña. Eso aprendín do libro de Cooper, ¿no? Porque él simplemente fixe un traballo sistemático en Valladolid, na Chancillería, en Simancas, etc., e buscando documentos sobre Fortaleza, atopou informantes orais que falaban, no século XVI, da revolta irmandiña. Por certo, que como non me tocaba especialmente, porque iba a falar en señor dos irmandiños, non consultei todas as referencias a Vimianzo no libro dos castelos de Cooper. Non é probable que de aí surda algún documento máis, algún conflicto, que de principios do XVI, como no caso do Pedro de Fonseca, onde se fala da caída da fortaleza, sobre todo, o máis desexable é que seña unha información oral, entre outras cousas, porque son directas e polo que preguntaba a persona que me preguntou antes, e é porque os populares, si non se expresan oralmente, pues é como si non existiran para a historia. Entón temos que defendo que e practico unha historia oral non solamente no século XX, sino en calquera época histórica onde haxa documentos orais transcritos, ¿no? Porque é a maneira de que os populares falen, porque entre outras cosas porque son analfabetos, como o analfabetismo da maioría da sociedade é un feito para aplicable a todas as épocas históricas salvo a época contemporánea. O sea, que entón non faríamos historia. Entón, non facemos historia dos campesinos, da xente traballadora e da xente popular. Non, é outro problema tamén que tengo facer unha historia da muller, ¿no? Sobre todo tratándose de mulleres populares, que tamén non se expresan por escrito. Por lo tanto, como falábamos sobre a participación, igual que dixemos sobre, cando falábamos da participación da muller na revolta irmandiña, pois non abandonamos a esperanza de que aparezca documentación específica, sobre todo oral, sobre a caída do castelo de Vimianzo.
Ben, pois concluímos este primeiro bloque do día habitado o mundo medieval do castelo e pensamos, para facer un remate profesional e colocar outra vez o castelo no lugar que merece, pois xa está ali, non? A primeira idea que se nos ocurriu facer unha visita ao castelo, pero non facer unha visita, digamos, guiada como se nos facer, ¿no? Unha visita convencional que non queremos, proponíamos un parque diferente. Proponimos ir por os centros de Madrid, por as terras que rodean o castelo, por as terras do castelo, observando desde outro punto de vista, e incluso atrevernos a darle vuelta por lo foso, ahora que se puede, y vamos a intentar recuperar esas ideas que se mencionaron, por ejemplo, en la conferencia de invitación, cosas pesas que ahí están presentes, que fueron reutilizadas, pero vamos a hacer este paseo un poco rápido porque estamos aterrados. Como tenemos todo terminado, no hay problema. Mi interior con castelo, una vez feito este paseo consulta, pues agarro una degustación de productos inspirados en el mundo medieval, a partir de todo un proyecto de arte gastronomía, sobre el que también nos hablaremos un poquito más tarde, que si aprobamos os dos inspirados en el castelo, ahora do café, ahora iremos pues, a la mano. O xantar que vos temos preparado o castelo. Entón, se vos parece, damos un aplauso a Carlos Barros por todo o que aprendimos e nos temos a ver a todos.
Me alarguei un pouco, non? Me alarguei demais.
Bueno, isto sempre pasa, pero a xente estivo moi atenta.
Sabín.
E a verdade...